кинули 7 человек. У эфира «Ночная свобода», «Выники дня», с вами Ганна Соус. Гостем «Ночной свободы» будзе экс-кандыдат на прэзідэнта Алексей Міхалевіч. Сёння ён заявіў пра катаванні і здзекі ў турме КДБ і разарваў дамову аб супрацы з КДБ, якую яго прымусілі падпісаць. Як каментуюць заяву Міхалевіча родныя і іншых вязняў турмы КДБ? Які ўплыў гэты ўчынак будзе мець на грамадска-палітычную абстаноўку ў Беларусі? Пра гэта ў бліц-аналізе з лідарам руху за свабоду Александрам Мілінкевічам. Сярод іншых тэмаў. Спецназ не даў правесці акцыю салідарнасці з палітвязнямі ля КДБ. Актывісты «Гавары праўду» падсумавалі вынікі працы і распавялі пра пачатак новай кампаніі салідарнасці. Вас чакаюць таксама званкі слухачоў і новыя вершы на свабоду. Але найперш кароткі прагноз надвор'я на аўторак. 1 сакавіка ападкаў не чакаецца, на асобных участках дарог галалёдзіца. Вецер паўночна-ўсходні слабы, тэмпература паветра ўначы -10-17, месцамі 18-22 градусы марозу, удзень ад -2 у паўднёва-заходніх раёнах і да -10 на паўночным усходзе краіны. У эфіры «Начная свабода», «Вынікі дня», і зараз Алена Ціхановіч раскажа пра беларускія падзеі.
Былы кандыдат на прэзідэнта Алексей Міхалевіч сёння заявіў пра катаванні і здзекі ў следчым ізалятары КДБ. Ён паведаміў, што выйшаў на волю, толькі падпісаўшы дамову аб супрацоўніцтве з КДБ, якую лічыць несапраўднай. Міхалевіч паслаў заявы ў пракуратуру і ў камітэт АН па катаваннях.
На сегодняшний день следственный изолятор КГБ Республики Беларусь превратился в концентрационный лагерь. То, что там происходит, полностью подпадает под международную конвенцию по вопросам пыток.
У КДБ Беларуси заявили, что заявы Михалевича не отповедают сапраўднасці. Еще один кандидат у президента, який был вызволен из КДБ, Віталь Рымашэўскі, сказал.
Это означает, что для разных кандидатов, докладнее до кожного вязня, абсолютно, ну, я думаю, что ставлення могло есть, а то на іншым. Кожного применяють ці методи там магчыма, які лічаться ефективними, зачиняються інші особи.
Організація Об'єднаних Націй обвинувачує Білорусь у незаконних поставках бойової техніки у Кот-д'Івуар, де наспіває громадянська війна. Поводля офісу керівника ААН пан Ємуна, перший воєнний вертольот прибув у столицю гэтай африканской країни ночью 28 лютого. Білоруські улади факт поставок обвергають. Ізраїльські і мальтийські СМІ пишуть про польот самоліта Каддафі у Менск. Поводля криніцяў, самоліт вилетів з Триполі у п'ятницю і вернувся у неділю. Аліна Літвінчук, якую пасля плошчы выключылі з Расійскага дзяржуніверсітэту імя Пушкіна, стане студэнткай па праграме Кастуся Каліноўскага. Міністэрства эканомікі пакуль не ведае цэны, на якія тавары і паслугі дзяржава будзе надалей рэгуляваць. Прытым увядзенне свабодных цэнаў запланаванае ўжо на заўтра.
Алена Ціхановіч пра падзеі ў Беларусі. Больш падрабязна пра гэта на нашым сайце свабода.орг. Я нагадаю, што 24 гадзіны на суткі працуе наш тэлефон аўтаадказнік у Менску 266-39-52. Слухачы выказваюцца і пра заяву Алексея Міхалевіча.
Збіты да непрытомнасці, змешчаны ў турму з чэрпна-мазгавой траўмай, выпушчаны з турмы ў замкнёную прастору Некляеў. Рымашэўскі, які зачытвае па паперцы абвінавачванне сваім паплечнікам па выбарам. Вызвалены Рымашэўскі, які заяўляе аб прэсавай канферэнцыі і раптоўна адмаўляецца ад яе. Тут жа кінуты за краты Павел Северынец. Поўнасцю ізаляваныя на 2.5 месяцы ад усяго грамадства неасуджаныя астатнія вязні. І заява Алеся Міхалевіча. Гэта заставляе задумацца.
Гурасов Анатолій Балакір. Неужелі є сумніваючыся в том, что творят гестаповцы Лукашенко. Неизвестно, до чего они довели Статкевича, Лебедька, Санникова и других. Почему к ним даже адвокатов не допускают? Об этом кто-нибудь задумывался? На кухнях и в подворотнях отсиживаемся. Позор! Хотя без внешнего вмешательства здесь уже никто и ничего не изменит. Это уже не Беларусь, а зона строгого режима.
почув по радио заяву Михалевича, и вы говорите, что все кто-нибудь сомневается. Да вы ж поглядите прилюдно, что они робили, что они это самотворили. А там, коли никто не бачит, что угодно могут сотворить. И это не первый он такое каже, и другие будут казать. Это одно. А як оборонить этого человека? Мне только зюляя. До каких пор будет Европа чекать, покуль атомную зброю купить? Это самое, да будем махать ядерной дубиной. Да это будет скоро. Дожекаются.
Звонки на свободу.
Ваши отклики на подеи.
Отказы на ваши питания.
На вашем радио.
Телефон у Минску 266-39-52.
266-39-52.
Телефануйте. У эфира «Ночная свобода» выники дня. Сегодня Алексею Михалевичу потелефоновал министр замежных справ у Чехии Карл Шварценберг и выказал ему свою подтримку. Керовник шведской дипломатии так само пытался, что Евразвяз может сделать для белорусских политвязня у этой ситуации. Михалевич опросил Шварценберга поставить питание об катаваниях у Беларуси перед уполноваженным ААН у правах человека. И он так само пропоновал добиться доступу представников отповедных международных структур до зняволенных. И закликал распаўсюдзіць информацию про катаванне палітвязняў Беларусі ва ўсім свеце. Раней сёння экс-кандыдат на пасаду прэзідэнта, абвінавачаны па справе аб падзеях 19 снежня, Алексей Міхалевіч заявіў пра катаванне ў следчым ізалятары КДБ, таксама пра тое, што ён разарваў дамову аб супрацоўніцтве з КДБ, якую вымушана падпісаў перад тым, як выйсці з ізалятара пад падпіску пра нявыезд. Далей Валер Кліноўскі.
Алесь Михалевич, який тыдзень таму быў адпушчаны са следчага ізалятара КДБ на падпіску пра нявыезд і не разгалашванне таямніцы следства, адну таямніцу амерыканкі вырашыў зрабіць вядомай грамадству. КДБ катуе вязняў ізалятара.
На сегодняшний день следственный изолятор КГБ Республики Беларусь превратился в концентрационный лагерь. То, что там происходит, полностью подпадает под международную конвенцию по вопросам пыток.
Катаваннями Алесь Михалевич назвал физичные и моральные здеки звязнев, так званые растяжки и выкручивание рук у кайданках, вывод голыми на холод, долгое стояние ля стены амаль у шпагате, примусовое знаходжение у помешканні со свежепофарбованной подлогой с пахом ацетону, образы, погрозы, моральный тиск. Адразу пасля арышту ад Михалевіча запатрабавалі, каб ён выступіў па беларускім тэлебачанні з напісаным у КДБ тэкстам з асуджэннем іншых кандыдатаў на прэзідэнта. Калі ён адмовіўся, то трапіў пад здзекі і катаванні, а следчыя дзеянні з ягоным удзелам праводзіліся без адвакатаў з парушэннем законаў, кажа спадар Михалевіч.
Па результатам этого давления мне был предложен единственный вариант, при котором я могу освободиться и выйти под подписку о невыезде. Этим вариантом было подписание договора о сотрудничестве с Комитетом государственной безопасности, а именно того, что я должен был стать агентом КГБ. Не под воздействием пыток, а для того, чтобы заявить про все те преступления, которые там творятся, про все те пытки. Я пошел на этот шаг. Я подписал документ о том, что становлюсь тайным сотрудником Комитета государственной безопасности. Но я хочу сказать, я никогда не был и не буду агентом КГБ. Прошу вас принимать мое сегодняшнее заявление как публичный отказ от сотрудничества. Прошу считать ту бумагу недействительной и не имеющей никакой силы.
Алесь Михалевич зазначил, что следчие, которые ведут ягоную справу, у катаваннях удзелу не примали, але и никак не реагировали на ягоные поведомления про здеки. Спадар Михалевич зазначил, что поштой подал заяву про катаванне у КДБ у Генеральную прокуратуру Беларуси и Комитет ААН по катаваннях. КДБ хоча фізычна і маральна зламаць палітвязняў, перакананы Михалевіч, і таму КДБ адмыслова не дапускае да іх адвакатаў, каб схаваць гэтыя катаванні.
Я как гражданин должен сделать все возможное, я сделаю все возможное, чтобы эти пытки прекратились и чтобы концентрационный лагерь в центре Минска перестал существовать.
Спадар Михалевич не выключае, што сённяшняя заява будзе яму дорага каштаваць.
Ужо сёння я магу апынуцца назад у следчым ізалятары. Я упэўнены, што мой абавязак як грамадзяніна распавесці пра тыя все злачынствы, якія робяцца ў следчым ізалятары. Таму я спакойна стаўлюся да таго, што магу зноў патрапіць у тыя ўмовы. Разумею, што ўмовы будуць нашмат горшыя, разумею, што мне будуць помсціць,
Алесь Михайлович выказал упэўненасць, што іншым палітвязням таксама прапаноўвалі падпісаць дамовы аб супрацоўніцтве з КДБ і заклікаў іх распавесці пра гэта і тым самым паламаць сцэнар уладаў. Ён заявіў, што застаецца законапаслухмяным і не збіраецца пакідаць Беларусь да канца следства. Ён не лічыць сябе ні ў чым вінаватым. Алесь Михайлович распавёў, што ў камеры з ім не было іншых палітвязняў, але ён чуў, як катуюць у суседніх камерах. Распавёў ён і пра сваё часовае знаходжанне ў СІЗА на Валадарцы, у самай горшай камеры, дзе на 15 чалавек было 8 спальных месцаў і дзе таксама здзекваліся з вязняў.
Валер Каліноўскі быў на прэсавай канферэнцыі экс-кандыдата на прэзідэнта. Відэо з заявай Алексея Міхалевіча на нашым сайце свабода.орг. І неўзабаве сам Алексей Міхалевіч будзе госцем начной свабоды. А наведнікі нашага сайту актыўна каментуюць ягоную заяву. Алесь сапраўды аказаўся сумленным, мужным чалавекам, уяўляю сабе, чаго яму каштавала зрабіць такую заяву, калі ў табе двое малых. І яшчэ адзін каментар спадары Раманчук Рымашэўскі Дмітрыю, вам няма чаго дадаць да гэтага выступу. Як там з вашымі дамовамі, няма ўжо чаго распавесці. Вы таксама можаце пакінуць свой каментар, наш адрас свабода.орг. А заява экс-кандыдата ў прэзідэнт Алеся Міхалевіча пры мяненні катаванняў у СІЗА КДБ не адпавядае рэчаіснасці, і гэтым выказваннем нельга верыць. Так заявіў Інтэрфаксу начальнік Цэнтру інфармацыі і грамадскіх сувязяў КДБ Александр Антановіч. А сваякі зняволеных у СІЗА КДБ каментуюць заяву Алексея Міхалевіча пра катаванні ў следчым ізалятары. Міхалевіч тыдзень таму быў адпушчаны са следчага ізалятара на падпіску пра нявыезд і неразгалошванне таямніцы следства. Далей наш корэспандэнт Алесь Дашынскі.
Сёння ўвечары жонка прэзідэнта Польшчы Ганна Камароўская патэлефанавала Мілане Міхалевіч, жонцы Алеся Міхалевіча. Жонка прэзідэнта Польшчы прасіла мяне пераказаць мужу яе вялізнае шанаванне, распавяла Мілана Міхалевіч. Яна сказала, што разумею, якой сітуацыі мы цяпер знаходзімся, бо сама была ў такой сітуацыі 30 гадоў таму. Цяперашні прэзідэнт Польшчы таксама быў зняволены ў часе рэпрэсій камуністычнага ўраду супраць апазіцыі. Ганна Камароўская таксама сказала, што не варта страчваць надзею. Спадарня Камароўская таксама размаўляла з грамадзянскай жонкай зняволенага ў СІЗА КДБ Міколы Статкевіча Марынай Адамовіч. Камароўская цікавілася абставінамі галадоўкі Міколы Статкевіча, магчымасці сустрэчаў з ім адвакатаў, магчымасці ліставання. Марына Адамовіч распавяла.
Быў такі добры чалавечы званок. Камароўскую цікавіла тым, што тычыцца Міколы Статкевіча. Любая інфармацыя, якая ёсць пра яго, нават такія звычайныя пабытовыя рэчы ці мажлівыя ему перадаваць пасылачкі. Прычым яна ўзгадала, што ў той час, калі яе муж быў зняволены, гэта ў іх называлася праздник пасылкі. Я не ведаю польскую мову, але мы цудоўна разумеліся без перакладчыка. Я падзякавала спадарыню Анну за тое, што Польша адна з найбольш паслядоўных краін, якая свае пазіцыі ў абарону палізняволеных і ў абарону правоў чалавека ў Беларусі не мяняла і найбольш паслядоўна яе адстойвае. Такое было тэлефанаванне, но сцешыла мяне.
Паводле спадарыні Марыны адвакат не бачыла Міколу Садкевіча ўжо амаль два месяцы, з 29 снежня. Першыя лісты пачалі даходзіць пасля пасяджэння Еўрапарламенту ў студзені. У адным з лістоў спадар Мікола напісаў, што мусіў спыніць галадоўку. Бацька Ірыны Халіп, якая выпушчана СІЗА КДБ пад хатні арышт, Уладзімір Халіп сказаў, што сённяшнія заявы Алеся Міхалевіча пра катаванне не былі для яго нечаканымі.
Вся гэтая система, якая у нас існує, яна вийшла з 37-го года, і яна зараз обновляється в Білорусі, де здек над людьми, абсолютно ні в чим не винуватими. Гэта ідея на конт нейкої там змови антидержавної узнікла тільки в хворих головах лідерів гэтай нещасної держави. І тому на конт льосу, на конт того, що буде з тими людьми, які зараз взяти в якості закладників, можуть бути самими непредказальними. Тоє, що сказав Михайлович, гэта ён крышачку прачыніў тую кухню, якая існуе ў гэтых людзей, якія сёння валодаюць нашай краінай. Гэта такая сістэма. Бязмежжа, само знаходжанне ў гэтых вязніцах, на гэтым акрэсці, ў КДБ, на Валадарцы, гэта спрэс-катаванне. Таму мы вельмі хвалюемся за тое, ў якім стане, і як сябе там пачувае Андрэй. Мы за ўсіх перажываем, за ўсіх хвалюемся.
Маці зняволенага пасля падзеі ў 19 снежня Александра Класковского, Людмила, яка тепер знаходиться у Швеції, так само узрушена заявою Олеся Михалевича.
Я з жахом читала сьогодні свідчення Олеся Михалевича, який розповів про мову тримання у СІЗА КДБ. У тих листах, які доходять своїкам від в'язнів, тільки скупі рядки. Усе, мовляв, добре, живий, здоровий. Передайте, коли ласка, як, наприклад, написав Саша мені, більш горбатий і сухаров. А коли побачила відео з допитів Саші, не познала навіть його. Синій твар, сині вусни, бігаючий погляд. Зрозумієте, я його матір, ведаю свого сина, кожну рисочку, кожний позірк. Його, як небо, блакитне в очі. А там, у вогулі, я не ведаю, що я забачила. Що ж гет відбувається, люди?
Маці Павла Сіверинця Тетяна сказала, що як тільки прочитала розповідь Олеся Михалевича, то їй одразу захотілося їхати у Мінськ і штурмувати КДБ. Вона сказала, що гет вельми мужний, пристойний учинок Михалевича.
Мені особливо болюче за моєго сына, але мені болюче за всіх остатніх. І за Миколая Статкевича, і за Санникова, і за Лебедьку, і за всіх тих, хто там сидить. Ведаєте, що мені було б легше, якби надо мною здекувалися таким чином, чим коли думаєш, що над твоїм дітям так здекуються. Хоча Паша дорослий чоловік, 34 роки, це не хлопчик, але для матері дитя завжди дитя. І для того я його народила, каб ніка пішла рано з ним здекувалася.
Тетяна Сіверинець з родними політв'язнів гутарив Олесь Дашинський. Ви на хвилях Радіо Свобода. Удільники акції солідарності затримали на підході до КДБ. Володимира Некляєва допитали у КДБ. Жонці Миколая Статкевича Олеся Михалевича потелефонувала жонка президента Польщі. Далі наш кореспондент Олег Грузділович.
28 лютого 7 молодих активістів об'єднаної громадянської партії були затримані на Костичинській площі Мінську, коли накеровувалися до КДБ, де планувалася акція солідарності з політв'язнями. Були затримані Олег Корбан, Захар Михалкін, Михаїл Мікуліч, Дмитрий Бойко, Олег Кироль, Олександр Степаненко і Дмитрий Стільченко. Хлопців затримали нібито для перевірки документів і відвезли у центральний відділ міліції, де протримали 3 години і відпустили без складання протоколу. Олег Корбан згадує про день супрацовнікам міліції цивільним.
Було доволі шмат. Можна сказати, увесь центр, адміністраційні будинки були під їх увагою. Це будинок КДБ, Каля Гума, Костричинська площа, може бути, ще десь були. Було доволі шмат. І до нас так само підійшли люди з керівництва Мінського спецназу. Коли не помиляюся, був один з керівників Мінського спецназу.
Поводля Олега Корбана, молоді демократи збиралися тільки постояти некий час коля КДБ з портретами в'язнів американки, яких утримлюють по справі 19 снежня. Сьогодні ж відбувся допит Володимира Некляєва, екс-кандидата у президенти, якого вже місяць тримають під хатнім арештом. На допит вивозили супрацовники КДБ. Ольга Некляєва розповіла.
Він уїхав у 11, приїхав у неділю полові на 5.
Як він виглядав? Стомленим?
Нормально.
Може, він сказав, що буде ще допит, чи ні?
Так, у середу.
А потім він не сказав, коли йому можуть вже виставити обвинувачення?
Ні.
Це був другий допит у Володимира Некляєва за час його знаходження під хатнім арештом. Я спитав жінки політика, чи ведає її муж про заяву Олеся Михалевича відносно катування у турмі КДБ. Ольга Некляєва відказала, що коли бачила мужа, і він гэтага ще не ведав. Сама Ольга Некляєва у другої половині дня зустрікалася з адвокатом поводле питання об обороні Володимира Некляєва.
За справами політв'язнів сочить Олег Грузділович.
Я не боюся.
Ти не боїшся.
Ми не боїмося.
Я хочу ведати.
Ти хочеш ведати.
Ми хочемо ведати.
Я включаю радіо.
Ти відкриваєш інтернет.
Ми вибираємо свободу.
Ефір від 6 до 8 раниці.
Від 6 вечора до полночі.
Завсюди у інтернеті.
Свобода.орг.
У ефірі «Ночная свобода», виніки дня, з вами Ганна Соусі. Я нагадаю, основні події понеділка, 28 лютого. Олексій Михалевич заявив про катування і здеки у слідчому ізоляторі КДБ. І він повідомив, що вийшов на волю, тільки підписавши домову об супрацовництві з КДБ, якою лішить несправний. Михалевич подав заяву прокуратуру і уповноважену ААН по катаваннях. У КДБ Білорусі заявили, що заяви Михалевича не відповідають справдності. Спецназ не дав провести акцію солідарності з політв'язнями для КДБ. Володимира Некляєва допитав. Італії у Комітеті державної безпеки. Жінка президента Польщі Ганна Комаровська потелефонувала жінкам екс-кандидата Міхалєвича і Статкевича, а Олексію Міхалєвичу зателефонував міністр заміжних справ Чехії. Анна обвинувачує Білорусь у незаконних поставках бойової техніки у Кот-д'Івуар, де наспіває громадянська війна. Поводу офісу керівника АН пан Гімуна, перший воєнний вертольот прибув у столицю гетої африканської країни уночі 28 лютого. Білоруські влади факт поставок обвергають. Ізраїльські і мальтийські СМІ пишуть про польот самоліта Каддафі у Мінськ. Поводу криніців, самоліт вилетів з Триполі у п'ятницю і вернувся у неділю.
Бліц-аналіз свободи.
І ми знову вертаємося до теми сьогоднішнього дня – заяви Олексія Міхалєвича. Як можна оцінити учинок Міхалєвича і той, який вплив він буде мати на громадсько-політичну обстановку в Білорусі? Чи можна сказати, що життя і здоров'я Міхалєвича зараз під погрозою і що мусить зробити демократична громадськість, щоб оборонити його? На це йде інше питання Віталія Зиганкова, відказує лідер Руху за свободу Олександр Мілінкевич.
Давайте на початку оцінім учинок Олеся Міхалєвича і тоя, який вплив він може мати на громадсько-політичну обстановку Білорусі. Ми здогадувалися, що відбувається в білоруських турмах, що такі речі, про які сказав Олесь Міхалєвич, бувають, але всі лічили, що такі методи не можуть бути використані супроць былого кандидата у президенти. І ті факти, які сьогодні викрив Міхалєвич, що вони кажуть про Білорусь, про те, у якої країні всі ми живемо, і про те, як громадство може сприйняти гэтыя факты.
Я думаю, што гэта сведчыць пра паступовую сур'ёзную деградацыю краіны, дзе закон нішто не значыць, і дзе ёсць сур'ёзнае насілле над грамадзянамі, дзе правакуецца страх, і дзе дамінуе не права, а дамінуюць спецслужбы. І я сапраўды таксама не чакаў, што з кандыдатамі ў прэзідэнты такое можа здарыцца. Такие здеки и такие катавания, и лечу, что учинок Олеся, это саправды учинок мужного человека, не только политика, але увогуле сумленного человека, який щиро сказал об этом, выдатно ведаючи, что его можно чакать. И гонорусь о том, что был доверенной особой Олеся Михалевича, и дякую ему за то, что он так щиро расповел про такі ганебні речі, які робить влада білоруська.
Фактично, Олесь Міхалєвич кинув виклик усій системі КДБ, яка, як показують опошні події, магчыма, мало змінилася від совєтських часов. Яким, по-вашому, може бути відказ гэтай системи? Чи лічите ви, Олександр, що життя Олеся Міхалєвича зараз літерально під погрозою, і що може зробити демократична громадськість, щоб оборонити його?
Я думаю, что самой головной зброей у боротьбе супроть такой антизаконной деятельности спецслужба есть как раз открытость, щирость и публичность. И самая лепшая оборона – это медиа. Медиа, где все это рассказывается, открыто говорится, и, безумовно, унутренная и вонковая солидарность. Вельми важно оборонить такого человека, как Олесь, хотя он выдатно разумея, что его житё и его здоровье под серьезной погрозой сегодня.
На во что уладам был потребный оговор инших лидеров оппозиции сбоку Олеся Михалевича, бо он не имел дочинения до организации площади. Те они денечили просто по принципу, что все повинны говорить, один одного покаяться, те некий особливый план у них был на это.
Я уверен, что улады рыхтуют такой показательный процесс, как еще раз показать, что есть вороги вонковые, что есть вороги внутри страны. И это внутренние, и они агенты светного заговора супроть молодой незалежной страны. Но ведомые все штампы. И, безумовно, вельми важно, как те кандидаты у президента, уже такие раскрученные, ведомые особы, свечили один супроть одного. Я думаю, что это одна из самых головных тем сценария, який пишется для таких судов. И могло выдаваться, что Олесь Михалевич, адукованный, интеллигентный, в окулярах человек, вот он такое слабое звено, и он будет зараз свечить супроть инших, скидываючи на их свою вину. Вельми важно, что он вытримал это, вытримал и продемонстрировал еще мужность сегодняшней заявой.
Улады одних выпускаюць, іншых не. Чаго не добіваюцца? Можа, яны просто хочуць пасварыць паміж сабой розных апазіцыйных палітыкаў, пасеяць недавер і падазрэнні внутрі апазіцыйнай супольнасці. Як варта гэтаму пратастаяць?
Я думаю, что ослабить оппозицию, маргинализовать, посварить ее, это одна из метод безумного режима. И они сами заявляли, что хотят иметь оппозицию конструктивную. Конструктивное – это слово доброе, але у разумения улады, я думаю, что конструктивное – это значит лояльное, это значит кишенное. Ну и, максимо, вот то, что сегодня отбывается, как раз и спроба перейти до оппозиции, якая в целом спокойно задовольняла уладу и дозволяла ей протягивать ту политику, что она реализуя шмат годов. Упомянено, что это не удастся, потому что в оппозиции шмат людей, мужных, сильной волей, и есть тому подтверждение, и есть и иншие лидеры. Я думаю, что улада помыляется. Треба говорить внутри краины, треба открывать громадский диалог, треба размовлять с протестующей часткой громадства, а не спробовать с допомогой репрессий ее знищать або сварить. Не отрывается.
Бліц-аналіз свабоды.
З Александром Мілінкевічем гутару Віталь Циганков. А за абмеркаваннямі заяви Алексея Міхалєвіча у сеціві сачыла Юлія Марченка у інтернет-аблозі.
Одна з основних тем дня – сенсаційне признання кандидата на президента Олесі Міхалєвіча про катування у тюрмі КДБ. Відгуки в інтернеті. На сайті «Білоруського партизану» журналіст Анджей Пачобут реагує на учинок Міхалєвіча. Катування кандидата на президента – це нечто неймовірне, навіть для стандарта лукашенковського режиму. Відавочно, спецслужби порушили чергове табу. Калі катують кандидата на президента, це значить, уже хутко катування будуть приміняться і до звичайних обвинувачених по кримінальних справах. Я не люблю патосу, але те, що він зробив, це реально вельми моцний удар по репресивній махіні, яку контролюють Олександр і Віктор Лукашенки. Але да учинку Міхалєвіча не усе поставилися однозначно. У своїм блогу були начальник ізолятора на Володарце Олег Алкаєв стверджає: «Я не веру у глупство КДБ, що допустило таку недаравальну помилку, як вербовка Міхалєвіча. Упевнені, що супрацовники, які працювали з былым кандидатом на президента, предугледіли махчимость раскаяння новоспеченого агента. Такі поворот подій мусить предугледжувати навіть оперативник-початковець, вербуючи кишенного злодія. Тому вербовка лишиться завершена тільки тоді, коли у чоловіка, якого вербують, виключають усе шанси дати зворотний ход. Лічу, що менавіта фактор наступного раскаяння був головною метою вербовки. Признання Міхалєвіча поставили під сумнів обставини визволення з-під варти остатніх в'язнів американки. Тепер отримлюється, що яни повинні будуть розтлумачити умови свого визволення. Але після признання Міхалєвіча любые тлумачення будуть виглядати відавочно запозненими і нящирими, а гэта обов'язково адаб'єцца на їх репутації. Автор живого журналу Марцінкевич не дає віри теорії Олега Алкаєва. Міхалєвіч послав у прокуратуру ІОАН заяву про те, що його про скатування примушали до дачі заходя і лживих показань, і супрацовництву з КДБ. Причому зробив це у присутності десятка журналістів, і гэта новина висить на всіх новинових сайтах – від BBC до газети «Виборчай», від «Дельфі» до «Ленты.ру». І увесь гэты шум на увесь світ організувала само КДБ для того, каб скомпрометувати у вачах нескольких тисяч інтернет-змагароў Кастусєва чи там Дмитрієва – тризнення повне.
Сустрэнемся ў інтэрнэце. www.svaboda.org. Блогі, онлайны, дыскусіі, фота, відэа. svaboda.org. Цэлы свет. Запрашаем.
У эфіры «Начная свабода», вынікі дня. З вамі Ганна Соус. Вітаю ўсіх, хто далучыўся. Гостем «Ночной свободы» будет экс-кандидат на президента Алексей Михалевич, який заявил про катавание и здеки у следшем изоляторе КДБ. И он поведомил, что вышел на волю, только подписавши домову об супрацовництве с КДБ, якую лишить несоправдной. Активисты «Говори правду» починают новую кампанию «Народная солидарность». Вас чакають дзвонкі слухачоў і новыя вершы на свабоду. Але найперш кароткі прагноз надвор'я на аўторак. 1 сакавіка ападкаў не чакаецца, на асобных участках дарог галалёдзіца. Вецер паўночна-ўсходні слабы, тэмпература паветра ўначы -10-17, месцамі 18-22 градусы марозу. Удзень ад -2 у паўднёва-заходніх раёнах і да -10 на паўночным усходзе краіны. У эфіры «Начная свабода», вынікі дня, і зараз Алена Ціхановіч раскажа пра беларускія падзеі.
Былы кандыдат на прэзідэнта Алексей Міхалевіч сёння заявіў пра катаванні і здзекі ў следчым ізалятары КДБ. Ён паведаміў, што выйшаў на волю, толькі падпісаўшы дамову аб супрацоўніцтве з КДБ, якую лічыць несапраўднай. Міхалевіч паслаў заявы ў пракуратуру і ў камітэт АН па катаваннях.
На сегодняшний день следственный изолятор КГБ Республики Беларусь превратился в концентрационный лагерь. То, что там происходит, полностью подпадает под международную конвенцию по вопросам пыток.
У КДБ Беларуси заявили, что заявы Михалевича не отповедают сапраўднасці. Еще один кандидат у президента, який был вызволен из КДБ, Віталь Рымашэўскі, сказал.
Это означает, что для разных кандидатов, докладнее до кожного вязня, абсолютно, ну, я думаю, что ставлення могло есть на то на іншим. Кожного приміняють ці методи, там магчыма, які лічаться ефективними, ще ніцують інші особи.
Організація Об'єднаних Націй обвинувачує Білорусь у незаконних поставках бойової техніки у Кот-д'Івуар, де наспіває громадянська війна. Поводля офісу керівника ААН пан Ємуна, перший воєнний вертольот прибув у столицю гэтай африканської країни ночу 28 лютого. Білоруські улади факт поставок обергають. Ізраїльські і мальтийські СМІ пишуть про польот самоліта Каддафі у Менск. Поводля криніцяў, самоліт вилетів з Триполі у п'ятницю і вернувся у неділю. Аліна Літвінчук, якую пасля плошчы выключылі з расійскага дзяржуніверсітэту імя Пушкіна, стане студэнткай па праграме Кастуся Каліноўскага. Міністэрства эканомікі пакуль не ведае цэны, на якія тавары і паслугі дзяржава будзе надалей рэгуляваць. Прытым увядзенне свабодных цэнаў запланаванае ўжо на заўтра.
Алена Ціхановіч пра падзеі ў Беларусі, больш падрабязна пра гэта на нашым сайце свабода.орг. Я нагадаю, што 24 гадзіны на суткі працуе наш тэлефон аўтаадказнік у Менску 266-39-52. Слухачы актыўна каментуюць заяву Алексея Міхалевіча.
Я вельмі добра ведаю Алеся Міхалевіча. Маладзец, Алесь, трымайся. Мы з табой. Прошу США, Евросоюз принять самые жесткие меры к Беларуси. Прошу Гаагский трибунал предъявить санкции Сашу АГ. Прошу подтримать и заборонить наша экс-кандидата в президенты Олеся Михалевича. Щиро дякую, смолявите пенсионер.
Если сейчас мы не заступимся за Михалевича, гроз нам цена как нации. Мы позволили этой власти в прямом смысле сожрать Захаренко, Гончара, Диму Завадского, Красовского. Толку, что мы через 5-10-20 лет будем гордиться этими людьми. Сами-то мы за эти годы в кого превратимся? И вы, журналисты, ставите под сомнение признание Михалевича, который ради нас всех, ради того, чтобы мы не превратились в быдло, ради того, чтобы мы все остались человеками, рискует сейчас не только своей жизнью, но и жизнью своей семьи, детьми. Что мы за люди такие? Нам что, какой-то вшивый пиар дороже человеческой жизни? Мы что, не знали, что происходит? Садитесь, пройдите. Не желаете ли чайку? Вы верите в это? Человек в чести говорит правду, а вы делаете из этого шоу. Вы вытеряете душу. Человек идет на плаху, а мы достойны этого? Колышева Татьяна.
Алексей, малайчина. Твой учинок варты абсолютной поваги. Улады, видать, различивали на тое, что интеллигентного выгляду человек, очкарик, кажучи по-российски, гэта не Лебедька, не Статкевич, не Бондаренко. Гэта человек есть хлюпик, и тому, и он пользуется на все, не вытримая зеков и подпишет паперу с текстом, якие покладут на стол. А лишь як яны помылились. Суправный интеллигент – это той человек, який николи не зробит ничего кепского, супроть інших людей, чего домагаліся ад Алесі пачвары з той зондеркаманды, якая здійсняла пакуту над ім.
Званкі на свабоду.
Ваши водгукі, пытанні і адказы.
На вашым радыё.
Па тэлефоне і праз СМС.
Звоните в Минску 266-39-52.
266-39-52.
Досылайте СМС 391-22-24.
391-22-24.
Вы так само можете выказать свои меркования, прокомментовавши артикулы на нашем сайте свобода.орг. И сегодня наибольшее комментарий на заяву Алексея Михалевича. Ганна з Мінську, великі дякую вам, мужний, пригожий, саправдний чоловік. Яни не посміють докрануться до вас, яни бояться мужних, а до сьої країни, усіх наполоханих, усіх маукливих, усіх толерантних вам низький поклон. А за наших хлопців, які покуль що там, дякую, верим, можем, переможем. Тетяна, Олесь, тримайтеся, ви мужний, сумлінний чоловік, правильний крок. Ми чекаємо ваших меркування у наш адрес свобода.орг. І сьогодні Олексій Михайлович, екс-кандидат на президента, гость «Ночной свободы». Я погутарила з ім за некалькі гадзінаў до нашага ефіру. Вось як Алексей адказаў на пытанне, што вы адчуваеце пасля таго, як зрабілі заяву пра катаванне ў КДБ. Стала лягчэй ці цяжэй?
А мне стало нашмат лягчэй. Я кожную раніцу, калі прачынаўся пасля таго, і мне трэба было галіцца і глядзець на сябе в люстэрка, мне было вельмі няёмка паглядзець самому сабе ў вочы. Хаця я ведаў, што дастаткова хутка я гэту заяву зраблю. Сёння я ўпэўнены, што я гляджу на сябе сам з без усялякіх дрэнных пачуццяў. Я ведаю, што я зрабіў тое, што я павінен быў зрабіць, я зрабіў той учынак. Я сказаў праўду, я сказаў тое, што было на самой справе. Спадзяюся, гэта хоць неяк палегчыць знаходжанне тых людзей, якія застаюцца следчым ізалятары КДБ. Ну і вельмі важна, я ніколі не быў нічыім агентам і ніколі не буду нічыім агентам.
Скажыце, калі ласка, якіх наступстваў вы цяпер чакаеце ад улады? І вось ці ёсць у гэтай сітуацыі галоснасць якраз такі галоўнай абаронай?
Магчыма, галоснасць это сапраўды важна. Я чакаю любых наступстваў. Я ніяк таго, што мяне вноч пасля выбараў забяруць у турму. Я не быў арганізатарам тых падзеяў на плошчы. Для мяне вельмі цяжка прагназаваць, што можа зрабіць нашая ўлада. Адно, што я ўпэўнены, што гэта людзі, якія гатовыя на ўсё. Просто тое, што я бачу ў адносінах да сябе, калі я знаходзіўся ў следчым ізалятары, гэта паказвае, што ніякіх тармазоў гэтыя людзі не маюць.
Скажыце, а можа вы нейкія прозвішчы можаце згадаць? Ці можаце апісаць тых людзей, якія катавалі вас?
Я ўжо распавядаўся, якія гэта рабілі, былі ў масках, былі ў спецыяльнай вопратцы, в камуфляжнай вопратцы без апазнавальных знакаў. Гэта не супрацоўнікі следчага ізалятара, гэта людзі, якія там прыехалі, прыйшлі туды звонку. Тыя людзі, якія непасрэдна са мной працавалі, як мой следчы, тыя людзі, іншыя людзі, якія са мной працавалі, гэта пра ўсё гэта, пра ўсіх гэтых людзей, усе апісанні я надыктаваў на дыктафон, і яны знаходзяцца ў надзейным месцы і будуць агучаны ў выпадку, калі я зноў апынуся ў следчым ізалятары. Щодо тысяч конкретного описания людей, думаю, что именно это тому, это люди почали на другий, на третий день после их заявления ходить в масках, именно это для того, чтобы никто их после не мог опознать. Але я думаю, что это все равно рано и поздно, это люди опознать.
Лесь, может, мы могли бы рассказать еще раз про катавание, которые вы спознали в турме КДБ для тех слухачев Радио Свобода, которые еще не ведают про это, не чули?
Неприемно по черговому разу сгадывать это все самые складанные, самые тяжкие моменты. Але просто з таго, што было і да чаго ўжо прывыклі дастаткова хутка, гэта калі нас выводзілі в асобнае памяшканне на так званы дагляд, ставілі голымі для сцяны на расцяжку, падцякалі тыя людзі, якія былі ў масках і ў гэтым камуфляжнай форме, падцякалі на ногі, каб мы станавіліся практычна на поўны шпагат, калі станавілася рэальна вельмі вельмі моцна балюча. Ногі просто распаўзаліся в розныя бакі, магчыма было б іх стрымліваць. Просто звязкі разрываліся, рукі асякалі, і так цягнулася, здавалася, што цягнулася гэта вечнасць, але мы прыходзілі да высновы, што это, ну, напэўна, не менш за паўгадзіны. Але гэта быў такі пачатак, таму што асноўнае ўздзеянне на мяне пачалося пасля таго, як я пераехаў назад у амерыканку са следчага ізалятара на Валадарцы, следчага ізалятара Міністэрства ўнутраных справ. Калі мяне выцягнулі з камеры, калі мне сілай і вельмі груба і балюча пачапілі ззаду на рукі кайданкі, паднялі должны максимально высоко, так как мой твар опустился до бетонной подлоги. А после спустили меня по лестнице в таком выгляде, завели в помешкание и начали поднимать максимально, выкручивать руки так, что хрустели кости и суставы. И начали потребовать от меня, как я пообещал, что буду выполнять все, что мне говорят сотрудники Комитета державной безопасности. И это не спинялось, это было болюче, с каждой секунды все больше и больше болюче. Покуда я не начал сказать, что так, я буду все выполнять. И это прорабатывалось несколько раз. Это прорабатывалось несколько раз 10 студеня. Прорабатывалось зранец, перед тем, как меня выкликали сотрудники КДБ у следчий комитет. И прорабатывалось сразу после того, как меня выкликали сотрудники КДБ у следчий комитет.
Алесь, памятаете, вы телефоновали жонце за день, подается, как она мусила ехать на конференцию в Варшаву, где повинна была рассказать про то, что отбывается у Беларуси. Те не могли вы сгадать то эпизод, и те гэты звонок был следством так само вот таких катаванняў?
Зразумела, гэты звонок был после того, как мы прорабили все те катаванні, про якія я казал, и мне было сказано, что коли я гэта зраблю, то мне обещают, что ставленне до мяне будзе нашмат лепшае, что это будзе штосьці сапраўды вельмі, вельмі вялікае паляпшэнне у моих умовах.
И так отбылося?
Так не отбылося, але что правда, ничего моцна и не погоршилося, потому что я сразу сказал, что моя жонка отреагует на это хутчэй за ўсё насуперак этой просьбе, потому что моя жонка это незалежная особа, и она не будет слухаться меня в той момент, коли разумеет, что побач со мной стоит человек, який слухает, что я кажу, и який меня перед гэтым просил ее потелефоновать, вернуться да я с такой просьбой.
Коли вы вышли с турмы КДБ, чому вы некий час еще думали, чому вы одразу не зрабили вот гэта заяву?
Я уверен, что за мной вельми моцно назирали, каждый мой крок отсочивался. Я просто, как человек, как звичайный человек, я хотел побыть некий дён с семьей, и я хотел подрыхтовать, как бы эта заява, соправду, дошла до максимального колькости людей. Я судовно разумел, что, коли я захочу скликать пресс-конференцию, это будет одразу, я могу потрапить назад до того, как я поспею что-то публично сказать. Тому я просто чакал того моменту, коли я смогу публично скликать, коли найду место, где будет шмат журналистов, которым я смогу публично скликать. Я вельми рады, что и Юрач Губаревич, и Рук за свободу дозволили скористаться их нагодой, они сегодня хотели зробить свою пресс-конференцию, их было про что сказать. Але зразумела, что то, что сегодня сказал я, на мой погляд, это нашмат больше значные факты. Тому я зробил все максимально, как про эти факты доведалася максимально великая аудитория. Как спинить это катавание, как те люди, которые там находятся, как бы они больше не ведали, как такие дикие катавания спинились максимально хутко.
Скажите, коли ласка, а тебе была уже некая реакция сбоку уладов сегодня?
Вся реакция была сбоку уладов, я побачил на Тутбай, у Новина. До меня, покуль никто ни за сотрудников комитета безопасности не звертался, не телефоновал, я покуль не отчуваю никакого тиску. Хотя разумею, что в каждую хвилину меня могут снова забрать и снова посадить в следующий изолятор, потому что, как мне тлумачилось при выходе, все то, что я сегодня расповел, это является таймницей следства. Але я лечу, что коли таймница следства в том, что эти показания выбиваются про скотование, про затеки, это порушает и белорусское законодательство, и международные нормы. И я, как законопослухмяный громадянин, повинен про это поведомить, повинен про это сказать, как громадству, так и Генеральной прокуратуры, куда я написал отповедный заяву.
Як вы лічыце, чаму вязні, якіх вызвалілі з КДБ раней за вас, не зрабілі такіх же самых заяваў цяпер пасля таго, як вы гэта зрабілі? Чаму ніхто з іх не заявіў пра тое, што вымушаны быў падпісваць заяву пра супрацоўніцтва з КДБ? Ці гэтага не было з усімі, ці яны не хочуць пра гэта гаварыць? Як вы мяркуеце?
Я не ведаю. Я рабіў сёння гэтыя заявы не як палітык. Я не думаю пра свой палітычны імідж. Я думаю пра сябе як пра грамадзяніна, пра сябе як пра чалавека, які хочу глядеть на себе в люстерко повага. Я хочу спокойно размовлять с моими собрами, ведаючи, что завтра меня никакие люди с комитета безопасности не будут запытываться, что они говорили, про что эти люди сказали, и не будут меня потребовать про их некие информации. Тому я не могу судить всех остальных, я не веду, какие были у них умовы. Мы сидели в разных камерах. Але я вельми сподіваюся, что коли с кимсти еще были подобные речи прораблялися, то люди знойдут себе силы и мужность сказать про это публічна.
Ці раіліся ви з жонкою, з дачкою, з паплічниками попередньо, перш чим зробити ось гэтую заяву? І що вони вам говорили, ці підтримували?
Скажу так, я ведав, що моя жінка вельми мужна особа. Я ведав, що вона, як ви пам'ятаєте, вона не удзельнічала в моїй виборчій кампанії. Її не було на площі після виборів. Але те, що відбулося після, привело до того, що моя жінка почала розуміти нашмат легше тих людей, які оборонять права чоловіка. Вона почала підтримувати мене у тим, у шмат у яких моментах, у яких раніше, про які раніше ми просто не розмовляли. Щодо тисячі сябров, я вельми вдячний моїм сябрам. Особливо я вдячний некоторим тим сябрам, які сказали моїй жінці, що ми б залишимося за Лесем, він залишиться нашим сябром, незалежно від того, що він там підписав і що він оголосить по телебаченню. Вельми приємно, що є сябри, є ті люди, які розуміють, то можуть бути різні умови, що чоловіка може просто ламати фізично. І я дуже вдячний сябрам, які розуміють і підтримують. Сьогодні я отримав десятки сотні телефонування, смс-ок, підтримка, де виказується, що Олесь, тримайся, ми, коли потрібна яка-небудь допомога, ми тобі можеш на нас розлічити. Мені дуже приємно, що так шмат людей виказали слово підтримки і довіру.
З тих листів, які приходять з КДБ від в'язнів, відомо, що є бібліотека у турмі КДБ, і багато пишуть, що вона не дренна. А ті були у її твори Солженіцина, Шаламова, твори про сталінські репресії, коли ви мали можливість брати книги з цієї бібліотеки?
Коли я попросив доступ до бібліотеки КДБ, мені начальник сказав, що в цю бібліотеку немагчимо отримати доступу, що ті книги, які принесуть, ті можна і читати. Більше за місяць я був без всіляких книг, а після, через некоторий час, коли за некілька днів до визволення, нам принесли книги, з десяток книг на вибір, з яких можна було вибрати 3-5 штук, з яких, зрозуміло, нічого такого не було. Так само не було ні жодної книги на білоруській мові за весь цей час, який я там знаходився. При цьому мені затвердили набуття про центральну книгарню, є такий механізм по заяві. Одна книга, яка була затверджена мені для того, щоб я мог її набити, це кримінально-процесуальний кодекс. Навіть географічний атлас, який я просив, не був затверджений начальником, тому що хіба що я вирішив, що відання географії може не погоршити їх становище, або не ведаю, що вони думали, але навіть географічний атлас світу являвся книгою забороненою для набиття.
А коли ви сиділи, ці ось те, що було з вами, відбувалося у КДБ, ці нагадувало вам ніякі ось згаданих мною раніше творів того ж Олександра Солженіцина в «Кругі первом», ці «Архіпелаг», «Гулаг», щось ви проводили певні паралелі, коли знаходилися у турмі?
Я бачив вельми шмат паралелів з Франциском Аляхновичем у кіптюрогах ГПУ. Це саправды книга, яка саправды вельми добра описывая ставлення і не тільки умови, в яких знаходились люди. До речі, у Франциска Аляхновича є так само частка, яка присвячена мені та турмі «Американка», той турмі, в якій я знаходився. Але саме головне, це, звісно, відчування того, що в цій турмі ожидтявлялися масові розстріли. Чи там були, там сиділи і розстрілювали шмат білоруських письменників, що ця турма, яка зроблена як американські турми, має камери, які виглядають як труна. Вони дуже подобні на труну, і фактично ти зраніці починаєшся, глядиш на вік і бачиш, що лежиш у чимсь подобним до труни. І в будь-якому випадку я був оптимізм, я був тим чоловіком, який щодня сміявся, ми жартували з моїми сусідами, і весь цей час я заховував оптимізм і заховував, краще заховувати добрий настрой.
І останнє питання коротке. Коли ви чуєте слово «злучення турма КДБ», три слови, слово асоціації, які одразу приходять у голову?
На сьогоднішній день це, перш за все, це діти, які були надо мною там. Це вельми професійні і приязні, скажімо, це вельми професійні люди, які працюють непосредно у цій турмі. Тобто, є супрацівники. Хочу сказати, що я не маю ніяких претензій до штатних супрацовників американки, слідчого ізолятора КДБ. Вони справді поводили себе так, як вони повинні себе поводити у відповідності з службовими обов'язками. Ну і третя асоціація, яка я у мене приходить на розум, це вельми інтелектуальні, вельми розумні люди, з якими я там познайомився.
Гостем «Ночної свободи» був екс-кандидат на президента Олексій Міхалєвіч, який сьогодні заявив про катування у турмі КДБ.
Чому Олександру Лукашенку, поводле ягоних словов, наплявать і на Захад, і на Схід? Яким буде присуд у справі двох російців Артема Бреуса і Івана Гапонова? Ці виконає білоруське військо загад на здушення народних хвилюванняв? Яким може бути білоруське реха арабських революцій? Над гэтымі пытаннямі ў праскім акцэнце разважаюць кіраўнічка грамадзянскай кампаніі «Наш дом» Вольга Карач, аглядальнік нашага радыё Віталь Цыганкоў і расійскі палітолог Андрэй Суздальцаў.
У эфіры «Начная свабода», вынікі дня, з вамі Ганна Соус. Я нагадаю асноўныя падзеі панядзелка 28 лютага. Алексей Міхалевіч заявіў пра катаванні і здзекі ў следчым ізалятары КДБ. Ён паведаміў, што выйшаў на волю, толькі падпісаўшы дамову аб супрацоўніцтве з КДБ, якую лічыць несапраўднай. Міхалевіч падаў заяву ў пракуратуру і ўпаўнаважанаму ААН па катаваннях. У КДБ Беларусі заявілі, што заявы Міхалевіча не адпавядаюць сапраўднасці. Жонка прэзідэнта Польшчы Ганна Камароўская патэлефанавала жонкам экс-кандыдатаў Міхалевіча і Статкевіча. А Алексею Міхалевічу затэлефанаваў міністр замежных справаў Чэхіі. Спецназ не даў правесці акцыю салідарнасці з палітвязнямі ля КДБ. Владзіміра Некляева дапыталі ў камітэты дзяржаўнай бяспекі. Арганізацыя аб'яднаных нацый абвінавачвае Беларусь у незаконных пастаўках баявой тэхнікі ў Кот-д'Івуар, дзе наспявае грамадзянская вайна. Паводле офісу кіраўніка ААН Пан Гімуна, першы ваенны верталёт прыбыў у сталіцу гэтай афрыканскай краіны ўначы 28 лютага. Беларускія ўлады факт паставак абвяргаюць. Ізраільскія і мальтыйскія СМІ пішуць пра палёт самалёта Кадафі ў Менск. Паводле крыніцаў, самалёт вылецеў з Трыпалі ў пятніцу і вярнуўся ў нядзелю. Міністэрства эканомікі пакуль не ведае цэны, на якія тавары і паслугі дзяржава будзе надалей рэгуляваць, прытым увядзенне свабодных цэнаў запланавана ўжо на заўтра. У эфіры «Начная свабода» вынікі дня. Актывісты «Гавары праўду» падвялі вынікі працы, распавялі пра новую кампанію «Народная салідарнасць» і расказалі, адкуль атрымлівалі грошы на сваю дзейнасць. Падрабязнасцямі Іна Студзінская.
У кампаніі шмат і прыхільнікаў, і нядобразычліўцаў. На думку палітолага Владзіміра Мацкевіча, «Гавары праўду» выклікала спадзяванне на сябе падчас выбараў. Новая сіла, новая персона Некляева, актыўная дзейнасць. Але якой бы яна не была паспяховай, выніку поспеху няма.
Трэба ставіцца да таго, што было, рэфлексіўна ацэньваць падыходы, метады і вынікі, і прызнаваць пэўныя памылкі. З кампаніі «Гавары праўду» ніхто гэтага не зрабіў. Некляевы фіду не могуць гэтага зрабіць, але ж ёсць, напэўна, іншыя, ці ўся кампанія «Гавары праўду» зводзіцца толькі да гэтых асобаў, якія зараз сядзяць. Але ж я не думаю, што да гэтых людзей толькі зводзіцца кампанія. Там трэба прызнаваць памылкі, калі нешта не адбываецца.
На прэсавай канферэнцыі лідары кампаніі публічна прааналізавалі свае памылкі, слабыя месцы. У справаздачы кампаніі ёсць адмысловы раздзел «Работа над памылкамі», распавяла Святлана Навумова. Да прыкладу, адной з вялікіх памылак было тое, што фактычна да пагрому 18 траўня кампанія не надавала ўвагі бяспецы. Былі недарычнасці.
Мы не можам не вспомніць знаменітую історію з коцікам. Гэта не была спланіраваная акцыя, это действительно был такая оплошность. Тот момент, когда Некляев отвечал как политик, он вдруг ответил как поэт. У нас не получилось создать то, о чём мы действительно мечтали. Некие подвижные альянсы с разными общественными организациями.
Святлана Навумова распавяла і пра ресурсы, зауважыўшы, што укладае ў гэтае слова значна большы сэнс, чым прынята думаць, што гэта не толькі грошы, але і людзі, інтэлект.
Эта кампанія не была грантавай кампаніяй. Вы не найдзеце ні аднаго фонда, который фінансіраваў кампанію «Гавары праўду». Кампанія существавала на деньги жертвователей. І сегодня называць вам іх імена я просто не имею права, во всяком случае, без іх согласия. Я знаю, што прыйдёт время, і мы об этом скажем.
Лідар кампаніі Владзімир Някляеў пад хатнім арыштам, Александр Фядута у СІЗА КДБ. Пяцёра актывістаў абвінавачаныя па крымінальнай справе, двое падазраваныя, аднаго ўжо асудзілі на 4 гады, 9 актывістаў мусяць хавацца ў іншай краіне. Але «Гавары праўду» працягвае дзейнічаць. Ад сёння абвешчана новая кампанія «Народная салідарнасць».
Іна Студзінская з Менску.
Берлі буром зэмны крат, зэрві кайданы поамбат, а муры руном, 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 і покшэбён стары шат.
Верш на свабоду.
Што такое свабода для вас, для вашых блізкіх, для Беларусі сёння?
Ваш голас – голас свабоды. Новыя вершы на свабоду прадставляе Валянціна Аксак.
Пошта апошніх дзён прынесла некалькі твораў, аўтары якіх спрабуюць зразумець, з чаго складаецца пачуццё свабоды. Наш сталы слухач з Вялейкі, Алесь Наркевіч, бачыць падставовымі складнікамі гэтага пачуцця агульную атмасферу ў грамадстве, наяўнасць у ім палітычных і агульначалавечых правоў. Чытаю ягоны твор. У краіне страху няма свабоды, у краіне страху няма сумлення, у краіне страху няма народу, у краіне страху усе на каленях, у краіне страху жыццё як казка, у краіне страху няма сумневаў, у краіне страху усе ў масках, краіна страху скарбонка гневу, хай рана позна, але дакладна, дзе застаецца зярнятка веры, знікае кожнай пачвары ўлада. Не жыць жа вечна хлусні хімерам, адрынуць людзі мануды жахі, і гонар будзе за край без страху, напісаў Алесь Наркевіч. А маладая паэтка з Наваполацку Ірына Бельская у пошуках свабоды заглыбляецца ва ўнутраны свет чалавека.
Тады гэта быццам звычайны пароль. Прыходзіш, сядаеш, паказваеш раны, ты не падыходзіш. Бо гэты твой боль, ён зноўку слабы, каб ты змог стаць абраным. І ты сарамліва ўзіраешся ў столь, нібыта жабрак у рабаце абадраным. І просіш, падайце мне спірту і соль. Мне імі хацелася б вылечыць раны. Ты не пачуваешся быццам кароль. Ты нейкі вар'ят, нейкі псіхапантаны. Калі б ты быў богам, забраў бы ўвесь боль. Цябе не абралі, бо ты ўжо абраны.
Это была перадача «Верш на свабоду». Заўтра вы пачуеце новыя творы нашых слухачоў і чакаем ваш «Верш на свабоду».
Бери буром земны крат, зерві кайданы по амбат, а муры руном, 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 і покшебён стары шат.
«Верш на свабоду».
Что такое свобода для вас, для ваших близких, для Беларуси сегодня?
Напишите свой верш на свободу.
С такой просьбой мы звертались до вас 10 год тому.
Теперь полтораем изнов. Пришлите нам свой верш на свободу.
Зробить это можно по почте. Адрес Менск, 5, поштовая скринка, 111.
По электронной почте swoboda@rfrl.org.
И по телефоне. Звоните и запишите свой верш на автоотказник. Номер у Менску 266-39-52.
Ваш голос – голос свободы.
Эфиры «Ночная свобода», выники дня, я коротко нагадаю основные подеи дня. Алексей Михалевич заявил про катаванні и здеки у турме КДБ. И он поведомил, что вышел на волю, только подписавши домову об супрацовнистве с КДБ, якую лишит несоправдной. Михалевич подал заяву в прокуратуру и уполноваженному ААН по катаваннях. У КДБ Беларуси заявили, что заявы Михалевича не отповедают соправдности. Более про гэта на нашем сайте свобода.орг. На этом мы завершаем программу «Ночная свобода». До выники дня, и я, Ганна Соус, развитываюсь с вами. Заставайтесь со свободой.